Qalampirdan gapiramiz. Kelgusi 5 yilda davlat idoralari shtatlarini oshirishga yo'l qo'yilmaydi. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi qurultoyidagi nutqi davomida aytib o'tdi. Barcha bo'g'onlardagi ijro idoralari rahbarlari, xoh u vazir bo'lsin, xoh qo'mita raisi, bir yillik ish dasturi va amalga oshiriladigan loyihalarni jamoatchilikka ochiq e'lon qilib boradi, deydi Mirziyoyev. Qayd etilishicha, raqamlashtirish va qator funksiyalarni xususiy sektorga berish hisobiga shtatlar qisqartirib boriladi. Shuningdek, davlat xizmatlari uchun uzluksiz malaka oshirish, natijakorlikni baholash va lavozim bo'yicha ko'tarilish mezonlari belgilanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.